Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, ca de fiecare dată, suntem alături de dumneavoastră pentru a discuta din Evangheliile Sinoptice. După cum știți, am ajuns la Predica de pe Munte și am intrat acum în capitolul 6, unde se vorbește despre trei dintre actele creștine, fundamentale. Este vorba despre milostenie, despre rugăciune și despre post. Astăzi vom vorbi în mod special despre rugăciune și aș dori ca să citim pasajul care este un preambul al rugăciunii domnești, din care să înțelegem câteva lucruri foarte interesante. Ne găsim în capitolul 6, în Matei, și citim de la versetul 5. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte să-i cereți voi. Domnule profesor, primul enunț aici este când vă rugați. Aș vrea să vă întreb, ce este rugăciunea și când este cel mai bun moment pentru a te ruga?
Dacă ar fi să vorbesc din experiența mea, probabil care seamănă cu experiența celor mai mulți, rugăciunea este un bună dimineața, un sărămână, un cuvânt de adresare, de deschiderea unei relații cu cineva, după care viața își urmează cursul, s-a încheiat salutul, s-a încheiat protocolul și urmează relația. Nu neapărat cu el, ci cu problemele zilnice. Și cei mai mulți oameni cred că rugăciunea este asemenea unei recunoașteri a prezenței și personalității cuiva care adresează complimentul sau o formulă de respect. E și asta, fără discuție, dar nu e asta. Adică iubirea este și sărutul, dar nu e sărutul. Că uite, Iuda vinde cu un sărut. Deci, probabil că problema e mult mai mare. Ce este rugăciunea? Trebuie să ne amintim de condiția omului pe pământ. Ca să putem înțelege ce e rugăciunea în acest context, vezi, eu când mă scol de dimineață, lucrul acesta este standard. Întotdeauna mă scol singur. Eu cu mine. Și încep viața, minutele vieții, dialogând cu mine, așa, acel dialog interior care nu e altceva decât hoinăreala haotică, obositoare, imprevizibilă a gândurilor. Te miri ce gând îmi vine în minte și merg cu el. O schimb, fac un acasă și ajung în altă parte, mă trezesc în America, mă trezesc în pustie, mă trezesc, știu eu, în ceartă cu cineva, fără ca să am niciun fel de contact. Deci gândurile sunt eu cu mine. Și aceasta este condiția omului pe pământ după căderea lui Adam. Înainte cum era? Păi da, înainte era omul cu Dumnezeu și Dumnezeu cu omul. Dar păcatul tocmai asta a făcut, a rupt relația dintre Dumnezeu și om. Am greșit. Nu dintre Dumnezeu și om.
Dintre om și Dumnezeu.
Aia. Dintre om și Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu s-a schimbat. Eu m-am schimbat. Păcatul pe mine mă schimbă. Nu îl schimbă pe Dumnezeu ca unul care își întoarce capul. Uneori păcatul meu îl schimba pe tatăl meu. Eu luam o notă rea și tata o zi nu vorbea cu mine. Asta e manipulare, practic. Eu sau altcineva îți condiționează comportamentul tău. Asta e manipulare. Chiar dacă eu cred că mândria și demnitatea mea se obligă sau mă obligă să mă port altfel. E manipulare. Păcatul mă deformează. Păcatul îmi strică judecata, creează scurtcircuite. Păcatul stabilește un alt sistem de repere. Și nu mai văd ca un avion care trebuie să aterizeze pe o pistă, nu mai am reperele acelea, am altele false. Pentru că eu nu mai, cum să spun, am ieșit din sistem, sunt virusat. Cum acționează un computer virusat? Vai de capul lui, nu? Comenzi străine, dai, am o problemă cu mouse-ul la computerul meu, din fabricație. Și uneori tremură, mă duc în sus și el coboară în jos. E dezastru. Trebuie să-l închid. Când îl pornesc din nou, dacă am fericirea, de cele mai multe ori, să se reseteze corect, atunci n-am treabă. Dar eu sunt dezastros. Eu sunt născut după mii de ani de păcat. Fenomul, sau știu, codul meu genetic este compromis și acumulat păcatele multora. Iar efectul păcatului, ceea ce spune în Isaia 59:1, dacă nu mă înșel. O secundă să mă asigur că nu spun o prostie. Isaia 58, da, cu 2. Isaia 59:2. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund vouă fața lui și îl împiedică să vă asculte.
Vreți să spuneți că înainte de căderea în păcat nu era nevoie de rugăciune? Sau că în ceruri, de exemplu, nu există capitolul acesta?
Din fericire, nu. Acolo există comuniune. Dumnezeu, care nu este determinat în spațiu și timp, El nu este localizat undeva ca să mă duc la El, lipa, să ajung la tron și mă plec, El rămâne acolo. Nu. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu pătrunde și gânduri și simțăminte și este o unitate, o armonie desăvârșită. Și oricând eu vorbesc cu Dumnezeu, El este. Or, ce este rugăciunea? Pentru că aici este. Este restabilirea unei relații oarecum diferite decât cea din cer. Acolo era prin vedere sau prin realitate. Omul e ființă materială și am nevoie de exemplu să simt că ăsta e pahar, că îl iau în mână, îl pipăi, îmi confirmă simțurile în materialitatea mea. Simțurile sunt tentaculele mele cu care cunosc realitatea, prin văz, auz, tactil, miros și gust. Acum, eu sunt prin păcat detașat de lumea lui Dumnezeu. Iar eu mă aflu ca un satelit ieșit de pe orbită. Și cei de pe pământ, alo, ei vorbesc cu mine, dar nu primesc niciun răspuns, că eu sunt incapabil, defecțiunile. Rugăciunea este refacerea acestei legături prin credință. Subliniez pentru că este cel mai important acest lucru, prin credință. Cum prin credință? Hai, crezi. Nu așa. Înainte de a intra în esența rugăciunii, în fondul rugăciunii, pentru că eu cred că e un subiect de oră, este mare, aș vrea să spun cum concepe lumea creștină, în general, rugăciunea. Și am să dau două cazuri. Mai întâi cazul comun, cazul celui care intră în dormitor, nu? În cămăruță sau undeva unde e singur, se pleacă, poate își sprijină coatele de pat să fie mai comod puțin, sau se pleacă peste pat, cade peste pat și acum mă rog Domnului, Doamne, Tatăl nostru, și începe o mai întâi o mulțumire că m-ai trezit, așa trebuie să mulțumești, nu merge direct. Apoi și că laude. Cineva a făcut un tipar. Mai întâi laudă, formă mulțumire, formă pocăință, formă... Și este o succesiune, o structură obligatorie. Nu cred în această structură. Eu nu cred că rugăciunea trebuie să fie un act instituțional care urmează ghișeul 1, ghișeul 2, ghișeul 3, formă director. Deci nu cred în acest... Eu cred că rugăciunea este o deschidere a inimii.
Așa bine, cum... cred că este bine să ai câteva repere ca să atingi cât mai multe aspecte ale comunicării cu Dumnezeu.
Depinde dacă eu trebuie să le ating, atunci nu sunt ale mele. Mm-hmm. E bine ce spui. Dar dacă ele țâșnesc dintr-o experiență cu Dumnezeu, atunci ele sunt.
Vedeți că și apostolii au zis, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Este totuși o dorință așa de a avea niște repere, niște
foarte
ghiduri.
Frumos. De a marca teritoriul. Niște stâlpi, niște borne, ca să știm care este. Corect, absolut corect. Și nu-i greșit ce spui. Decât atunci când îți propui să faci o tură pe bornele acestea, nu ca să, să comunici în cadrul acesta, ci să bifezi ghișeul 1, 2, 3, atunci nu mai rugăciune. Este o formă. Cineva protestează foarte împotriva formelor. Ce forme, domnule, ce forme? Sunt sătul de forme. Și răspunsul e următorul. Fond? Și că la ce mă gândesc acum? Hai, Mihai, la ce mă gândesc? Cine știe la ce? Și că la Dumnezeu. Nu, la soția mea. Nu știai. Dar gândul are nevoie de forme ca să poată fi comunicat. Noi gândim în forme. Iar dacă sunt doar forme goale, devine și tu că n-ai băgat fond în ele. Ele sunt ca niște vase în care pui apa sau ceaiul sau laptele. Dar dacă e gol, de ce l-ai pus tu? Deci eu nu cred în antagonismul forme-fond. Formele sunt necesare, sunt de acord. Dar dacă ai fond, automat vor veni formele. Dacă vin formele și n-ai fond, e păcăleală. Care e concepția generală? Mă pun pe genunchi, m-am revărsat peste pat și acum încep să mă rog. Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Și cu ce vin? Păi, sigur, mulțumesc că mi-ai dat un somn bun, nu mă doare capul sau e soare afară. Și încep cu agenda mea. Doamne, azi am o zi grea. Trebuie să dau un test. Și e greu.
Inspiră-mă tu.
Bă, niciodată n-ai învățat. Cât ai învățat, profesorul, dacă vrea să te piște, să-ți dovedească incapacitatea, incompetența ta, e deștept profesorul. Doamne, și e vorba și de o chestie la servici. A rămas încă o problemă cu Mihai Brașov. N-am rezolvat cearta aia care a fost, să zicem noi, și nu știu cum... Da, deci... Și încep cu o agendă foarte punctuală. Să mă ajuți la, să-mi dai cu tare, să mă ferești de, să mă ajuți să... Și când termin agenda mea, subliniez, care după nevoile și după sentimentele mele, eu îți voi fi recunoscător, îți voi da zecioială, cum a zis Iacov, voi face cu tare și te voi lăuda acum și în veci de veci. Amin. Așa se încheie în veci de veci. Ștas. E rugăciune? La un moment dat spune versetul 8. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Și atunci nu vorbesc gratuit? Ci că nu. Pentru că e nevoie ca să conștientizezi nevoile tale. Sunt de acord. Dar asta e rugăciunea? Dacă rugăciunea este refacerea unei relații rupte, atunci aceasta nu e decât o telegramă fără stabilirea unei relații. E doar o misivă, o scrisoare cu Pony Express, să ajungă repede la tata, ca el să-mi asigure, dăm bani, făm asta, trimite ajutoare, garda de corp, îmi duple călpecutare. Iar raportul care se stabilește într-o rugăciune de acest tip este de stăpân și Dumnezeu slugă, serv, să trăiți, te voi ajuta, să trăiți.
Am promis.
Mai vrei ceva? Nu? Bine. Adică este o falsă relație între om și Dumnezeu. Și din nefericire acesta este tipul de rugăciune standard. Trebuie să spun că pe mine nimeni nu m-a învățat să mă rog. Și ani și ani de zile am rătăcit. Uimitor e că cu toate că n-aveam repere, nu totdeauna, din când în când, eram în relație cu Dumnezeu. Poate că o dată la două, trei zile, poate o dată la săptămână sau zi după zi. Dar interesant este că aveam un haos în mintea mea vis-a-vis de rugăciune. Eu nu m-am născut într-o familie de credincioși și cred că chiar și cei care se nasc, mă gândesc la copiii mei, într-o familie de credincioși, nu știu dacă au învățat rugăciunea. Nu știu dacă au descoperit-o. S-ar putea să nu poți să o înveți de la cineva. S-ar putea să fie nevoie să o descoperi personal. Am dat un prim caz. Ce nu e rugăciunea? O petiție, o jalbă, unul pe puncte. Exact cum a spus. Și asta nu e rugăciune, cu toate că ea poate să includă, rugăciunea poate să includă unele puncte. Dar nu asta e rugăciunea. Pentru că rugăciunea aceasta este o rugăciune egocentrică, în care eu vreau pe Dumnezeu din interes personal. Nu-L caut pentru că-L iubesc. De ce te însori? Și că, măi, Ghiță, personajul standard, de ce te... Păi trebuie să
calce cineva.
Să mă calce, spele. Să mă spele, să-mi dea să mănânc, să... Nu... Adică slugă. Oare tu iei o nevastă ca să-ți fie slugă? Sau pentru că iubești și în dragoste se includ și pachetul, nu, la pachet, și aceste elemente. Și atunci e rugăciunea. Rugăciunea nu urmărește o listă de necesități despre care spune Scriptura că El știe dinainte ce am trebuință. Și dacă eu sunt cu El, n-am nevoie să-i cer buzunarul lui. Subliniez. Tu ce vrei în rugăciune? Pe Dumnezeu sau buzunarul lui? Ocrotire, bani, sănătate, știu, succes. Ce vrei? Buzunarul sau pe El? Vezi? Aici e problema. Și acum răspund, eu nu vreau buzunarul lui. Eu îl vreau pe El, că dacă El, e și buzunarul. E automat, că El nu vine gol. El vine cu buzunarul la El. Punctul 2. Pe El. Îl vreau pe El. Mi-amintesc că eram într-o țară străină. Am avut o relație foarte frumoasă cu biserica penticostală, oameni deosebiți. Calzi, deschiși, nu bornați. Osmotici, adică puteam să transmitem unul de la altul o relație foarte frumoasă. Și au venit și la niște cursuri care le țineam acolo. Și la un moment dat au venit trei persoane la mine. Erau liderii bisericii de care am vorbit. Și au spus, frate, am vrea să te întrebăm ceva. Era o dilemă reală. Nu veneau cu curse. Ce la noi rugăciunea este foarte importantă. Și, într-adevăr, la ei se roagă toți odată și vocea urcă la un paroxism.
Oameni. Și mult, o noapte întreagă uneori.
Uneori. Și cu mișcări, cu strigăte. Deci e o angajare
totală.
Și trupească, și, vocală, și gestică, și tot în capitolul acesta rugăciune. E un mod în care ei înțeleg acest lucru. Deci, la noi rugăciunea este foarte importantă. Cum e la voi? Prin asta spunea că la voi nu e ca la noi. Și la voi e mai puțin. Voi nu insistați, voi nu stăruiți. Și atunci l-am întrebat. Când stăruiești? Când cauți, că caută pe Dumnezeu, când ai sau când n-ai? Când cauți, aoleu, cheile, ai cheile să aici la mine în buzunar, aoleu, nu mai cauți, sunt la mine. Când cauți? Când cauți pe Dumnezeu, când îl ai sau când nu-l ai?
Când nu-l ai.
Vedeți? Deci acest mod de a striga, de a stărui, după ce? Dacă l-ai, nu stărui, te bucuri, îl strângi în brațe. Nu strigi, Doamne, Doamne, Tată! Nu, e Tată, e lângă tine. Aici este o deosebire fundamentală de concepție. Oamenii aceia sunt oameni valoroși, fără discuție. Discute o concepție. Păi de unde știi că l-ai? că simțurile nu-ți spun. Și atunci ridici mâna sus și cumva cauți să intri, să creezi o stare emoțională și mentală care să te transporte până la el. Un fel de hipnoză, un fel de mesmerism.
Transă.
Transă, ca să transcenzi, să treci dincolo. Iar unii, i-am văzut și oameni sinceri, plâng. Unii, știu, tremură. Intră în această transă să ajungă până la el. Ori Biblia spune invers. Biblia spune cu totul invers. Nu tu urci la Dumnezeu. Dumnezeu este deja lângă tine. Am un caz deosebit. O să spui, stai, este cu sfinții, cu aia care au aură pe cap, cu Moise, dar nu-i cu noi păcătoșii. E un caz formidabil în Geneza, capitolul 28. În Geneza 28 se vorbește despre un păcătos. Și este vorba de Iacov. Uite aici. Cine este Iacov? Iacov este fiul lui Isaac și nepotul lui Avram. Este unul din patriarhi, mă rog, o personalitate, o să vedem noi, că din Iacov,
a ieșit Israelul.
Israel e numele nou al lui Iacov și Israelul, cei 12 patriarhi, din Iacov ies, nu din Avram direct, ci din Iacov. Dar cine este Iacov? Hotărât e un om religios. Se deosebește fundamental de fratele său Esau. Ăla era un lumesc și curvar, așa spune apostolul Petru despre Iacov. Despre Esau, am corectat. Iacov era un om care stea pe la corturi. Îi plăcea să fie lângă cei mai bătrâni, să asculte istoriile lor despre Dumnezeu și despre viața curentă. Era un om meditativ și visa să fie preot, dar era al doilea, nu era primul născut. Și n-avea șansa. Iar cel care nu dădea doi bani pe ritual și pe preoție, el trebuia să fie preot, un preot de carne, nu unul duhovnicesc. Și frământat de acest handicap cu care a intrat în competiția sau în șansa de a putea avea preoția, de a îl sluji pe Dumnezeu, el face tot felul de demersuri, toate vinovate. Mai întâi cumpără
dreptul de întâi
născut, pe un blid de linte, apoi în asociere cu mama, care înțelege durerea fiului și îl preferă pe ăsta decât pe vagabondul de Esau, care pleca cu zilele și se întorcea cu 5 cerpi sau 3 căprioare pe umeri și, știu eu, era vesel, nu avea treabă cu religia, cu credința, era un om firesc. Și îl înșală pe tatăl. Invocă numele lui Dumnezeu în sperjur. Spune că Dumnezeu tău mi l-a scos în cale. Era iedul din curte, dar că e cerp sau căprioară. Iar Isaac nu mai vedea, era orb și atunci credea ce se spunea. Îl înșală cu toată ticăloșia, mințind. Iar atunci când lucrurile se dau pe față și tatăl este uluit, iar fratele se umflă de mânie, de răzbunare, el trebuie să fugă. Și pleacă. În drumul său, în pustie, singur, a plecat fără însoțitor, cum ar veni, fără gardă, slujd, singur. Singur pe un drum cumplit, unde sunt fiare și unde sunt tâlhari și mai sunt ceva, lilieci, gânduri negre care mă presoară. Și când ești singur și nu e soare pe cer sau când e noapte, te muncesc gândurile, te muncește conștiința, te toacă. Și în momentul abisal, în momentul de să zic așa, de depresie, pentru păcatul lui repetat, uite ce se întâmplă. 28 cu versetul 11. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Unii oameni se culcă să evadeze somn. Condamnații la moarte dorm mult ca să uite, să nu... Și a visat, aici intră noutatea, a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer, îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Versetul 15 este uluitor. Iată, eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi duce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Și acum Iacov se trezește din somn și exclamă în versetul 16, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Auzi? Noi suntem păcătoși. Corect. Păcătoși. El era mai păcătos. Noi n-am jurat fals. Și păcătosul îi spune Dumnezeu, iată, eu sunt cu tine. Dar cum ești tu cu mine? Nu ești un Dumnezeu drept? Nu ești un Dumnezeu care ești retributiv? Da, nu. Dacă fac bine, primesc bine. Dacă fac rău, primesc rău. Asta e retribuție. Este o gândire și o atitudine justițiară. E pe drept. Meriți? Da. Nu meriți? Afară. Nu. Dumnezeu nu merge justițiar. El merge prin har. Și ce este harul? Este favoarea lui Dumnezeu pentru cel care e vinovat, nu merită, n-are nici o recomandare ca să primească dragostea lui Dumnezeu. Și pentru că tu ești păcătos, eu, Dumnezeu, am făcut un plan de salvare. Și eu nu mai sunt Dumnezeu, devin mântuitor. Pe cine mântui? Pe cel care se neacă sau pe cel care stă pe nisip la plajă sau sub copertină? Pe cel care se neacă, pe păcătos. Și atunci, dacă pornesc în rugăciune, căutându-L pe Dumnezeu, Doamne! Și Dumnezeu, nu știu, strictare și mai tare, transpir. La
preotului Bal, pe Carmel.
Sigur că da. Ei nu răspundeau. Dumnezeu spune, auzi, copilul meu, de ce strigi? De ce strigi? Eu sunt cu tine. De ce strigi? Auzi, taci, ascultă-mi glasul. Rugăciunea nu este o strădanie a omului să ajungă la Dumnezeu. Și pur și simplu, era aici la ușă și eu n-am știut. Intră. E o reformă în viața mea. De când am înțeles acest lucru și îmi pare rău că n-am înțeles de la început, nici de la jumătate, am înțeles ceva mai încoace. Că Dumnezeu nu trebuie să-L cauți pe El, El este deja. Și că viața de rugăciune, viața de credință înseamnă o viață în doi. Iar primul lucru care trebuie să existe la rugăciune este să recunoști că El este aici.
Am o întrebare. Citesc în Scriptură mai târziu că totuși Iacov a fost un om predestinat de Dumnezeu pentru lucrul acesta și e normal ca Dumnezeu să stea pe urmele lui. Dar ce faci cu cel care nu e predestinat pentru lucrul acesta? Am întâlnit oameni care spuneau, pentru ce să mă rog? Dacă și așa, unii ajung în rai, unii ajung în iad, Dumnezeu a stabilit deja lucrurile. Rugăciunea pare așa o comunicare falsă.
Auzi, în enunț ai băgat un element vinovat, predestinarea. Predestinarea este una și alegerea este altceva. O să spui, păi, dar nu-i tot una, că dacă eu te-am ales și pe alt nu l-am ales, nu. Întotdeauna alegerea în Scriptură vizează o chemare la o slujire pentru aia care nu răspund. Deci când Dumnezeu îl alege pe Israel, pe Iacov, pe Avraam, alege ca, am citit, ca toate neamurile pământului să fie binecuvântate în tine, ăia care n-ascultă, care nu s-aleși, nu s-aleși că n-au capacitatea, tu ai, hai. Chemarea lui Dumnezeu și alegerea lui vizează întotdeauna implicarea ca o verigă într-un lanț, într-un proces al salvării altora. Ideea predestinației este o idee păgână. chiar dacă e profesată în unele confesiuni creștine, este o idee preluată de la păgâni, iar predestinarea, spunea un autor, sună cam așa. Dumnezeu stă la masă cu diavolul și Dumnezeu zice, unu ție, unu mie, unu ție, unu mie. Dar Dumnezeu nu dă pe nimeni. Sunt toți copiii lui, care-i tatăl care spune, da, pedofile, unu ție, unu mie, da, criminalele sau, știu eu, vampirule, unu ție, unu mie. Dumnezeu nu dă pe nimeni. Alegerea aparține omului. Iar dacă ar fi predestinație, vă rog, subliniați acest gând fundamental, atunci nu mai trebuie să fie judecată. Doamne, m-ai predestinat să fiu beat, bețiv, alcoolic? Asta sunt! Vă zic că tu mă chem la judecată, te judec eu pe tine, zice omul. De ce nu m-ai predestinat să fiu alcoolic și nu m-ai predestinat să fiu un abstinent și așa mai departe? Ideea predestinației de două ori acuză pe Dumnezeu. Odată că este partinic, e în primul rând că pe unii alege, pe alții nu, și odată că încalcă voința liberă pe care mi-a dat-o mie. Mi-a dat voință liberă sau nu? Mi-a dat liberul arbitru sau nu mi-a dat? Dacă mi-a dat liber arbitru, atunci sunt eu responsabil.
Și cred că ar fi și o a treia acuzație, că este responsabil pentru rău.
Da.
A creat și partea negativă.
Foarte bine. Și are o economie pentru partea negativă. Adică trebuie, dacă nu sunt și răi, cu ce o să fac focul? Ne-am lemne, nu? Că noi ăștia răi sunt lemnele pentru focul și am nevoie de combustibil. De-aia jumătate. Dumnezeu nu gândește așa. Și nu depinde de nimic, nici de carburant sau de combustibil. Vă să zic că Dumnezeu în mod special este bun cu cei răi. Aici este minunea. Citește tot ce vrei în toată Scriptura și vei vedea că prin Pavel sau prin Petru a vorbit păgânilor și Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, nu jumate, toți. Și că nu ține seama de vremurile de neștiință, ci cheamă pe toți oamenii la pocăință. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe Israel încă de dat pe singurul său fiu, cum am zis?
Pe Israel ați spus, dar acolo scrie lumea.
Deci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea toată, că toți sunt copiii lui. Dacă te gândești, toți sunt copiii lui Adam, mai nou, toți sunt copiii lui Noe. Din noi ne tragem, că restul nu mai sunt, dar noi suntem fiii lui Noe. Și pentru că Noe a fost binecuvântat, uite că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Ce-i rugăciunea? Și acum intru cu al treilea element, credința. Tu spui că Dumnezeu e cu mine. Și aici este criza care ne afectează pe noi. Și spun uneori, mă surprinde și pe mine. O spun cu rușine. De unde să știu eu că Dumnezeu e aici? Stau de vorbă cu un suflet valoros, o adolescentă care ce eu nu cred în Dumnezeu, e o persoană deosebită, cu minte, eu nu știu dacă există, eu nu știu ce să zic. De ce, drăguțo? Păi pentru că
nu-l văd,
nu-l simt, omul, pentru că are experiența materialistă, senzorială, el vrea să simtă, cum spunea Arghezii, vreau să te pipăi și să stric, este! Într-un psalm.
Da.
Adică să pipăie. Dumnezeu ne-a dat o altă mână cu care să pipăim. Credința. Cum pipăi cu credința? Simplu. Uite, am aici cartea. Iar cartea aceasta îmi spune cum e el și ce face el și ce promite el. Eram odată într-un aeroport prin America și s-a făcut un strigăt, un apel. Era un avion foarte aglomerat, cu multe cereri. Se oferă un voucher, adică un bilet de valoric, un bon valoric, pentru cel care predă biletul acum și rămâne la o cursă ulterioară. Și eu, care sunt român, nu, cu pantalonii cârpiți, zic, minunat, o să am pentru un alt zbor, că aveam proiecte mai multe, și m-am dus și am fost și eu unul dintre cei care am întins biletul și m-a dat un bon valoric. Un bon valor e care echivala cu un zbor, cu aceeași companie. Bonul valoric e o promisiune. Am ajuns acasă cu el, nu, l-am pus pe birou, sub sticlă, dacă vrei, eu n-am sticlă, dar așa. Și ce fac cu el? Dar oare îl recunosc sau a fost doar așa o chestie? Domnule, e instituția serioasă? A dat faliment? Nu. Atunci, uite aici are semnătura, este cu, știu, cu fir, să zicem noi, bon valoric. Valorează câteva sute de dolari. Și mă duc la oficiu să întreb, e valabil? Femeia râde de mine, zice, domnule, vreți să plecați acum? Nu, zic eu, dar construiesc un scenariu imaginar. Nu, zic, dar vreau să știu, domnule, cât timp existăm, acest bon valoric este garantat de însăși existența noastră. Oricând vreți, oricând veniți cu bonul la orice ghișeu care aparține companiei noastre, dumneavoastră aveți zborul, o călătorie asigurată. Acum, ce este credința? E pipăirea bonului valoric. Aoleu, oare voi putea să merg, mă scot repede, deschid cartea, scot bonul valoric aici. Aha, îl simt. Deci este. Credința este certificarea, liniștirea sufletului prin revizuirea bonului valoric. Iar bunul valoric sunt făgăduințele,
promisiunile lui Dumnezeu.
Promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis, iată, eu sunt cu tine, cu niciun chip nu te las. Am făcut un studiu prin Scriptură, eu sunt cu tine, sau sunt cu voi, e tot una.
Da.
67 sau 68 de ori Dumnezeu certifică, 68 de ștampile pe acel bon valoric, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine. De ce-ți strici când eu sunt cu tine? Păi eu nu simt, zice omul. Dar ai uitat că eu sunt cu tine? Credința este un alt fel de a cunoaște lumea. Un alt fel de a pipăi sau de a certifica. Iar aici este dimensiunea spirituală. Atunci când știu că Dumnezeu este cu mine, pot să nu vorbesc. Nu să nu strig. Dar pot nici să nu vorbesc. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea. N-am cuvinte să laud. Sunt destul de desplecat. Și aș fi atât de fericit să fie, merg cu mașina 7 ore, să stea lângă mine, să tac, dar și să știu că îi țin mâna. Nu e așa că atunci când mâna ta e pe mâna ei, nu trebuie să vorbiți. Este părtășie. Ce-i rugăciunea? Răspuns.
Părtășie.
Este comuniunea eu cu Dumnezeu. Iar rugăciunea aceasta nu stă în fraziologie, nu stă în poziție neapărat pe genunchi. E o capcană, atenție, ca să legi rugăciunea de o anumită poziție și o anumită închidere a ochilor. Pentru că atunci nu mă pot ruga necurmat. Iar Scriptura spune rugați-vă necurmat. Iisus spune, rugați-vă fără încetare. Ohne Unterlass, zice într-o, mi-a intrat în ureche expresia germană. Fără nici un pic de pauză. Păi dar cum să mă rog? Eu trebuie să umblu, arde laptele și o stau pe genunchi. Nu pot. Nu. Rugăciunea nu este o poziție, nici o agendă a mea, ci este comuniunea cu Dumnezeu, care nu se poate realiza decât prin credință. Când eu, Doamne, îți mulțumesc, mă scol din pat, sunt singur, eu cu mine. Mă duc la baie, mă spăl, mă aranjez și am uitat că Dumnezeu e aici. Și începe rugăciunea. Ar trebui să înceapă de cum mă scol, dar cele mai multe ori mă trezesc eu cu mine, singur. Ori dacă începe cu eu sunt cu tine sau tu ești cu mine și eu te recunosc că ești cu mine, atunci sigur că altfel apare viața. Altfel mă comport, altfel reacționez în situații de criză. Cred că cel mai important lucru e să treci de această barieră senzorială, materială, care a creat tipare în noi și care ar dori ca Dumnezeu să acționeze ca un oarecare, ca soția mea care nu e lângă mine. Nu. Ei, Dumnezeu este. Și când Dumnezeu este cu mine, sufletul e liniștit. Și nu-i nevoie să strig, Tată, Tată, Doamne! Nu-i nevoie, pentru că tu ești aici. Ce cauți? Ce ai sau ce n-ai? Dacă ai, nu mai cauți. Îl ai. Aici este marea problemă. Și a-L avea pe Dumnezeu nu depinde de tine, de sforțarea ta, de a escalada, de a ajunge prin trans undeva, ci de faptul că El este cu mine.
O să vorbim în altă emisiune despre pilda aceea în care Mântuitorul vorbește despre o femeie care stăruiește la judecătorul nedrept. Probabil că și de aici a fost preluată ideea aceasta de stăruință, că poate Dumnezeu aude și
interesant
o să
lucru,
răspundă.
Pentru că ai mintit de această parabola văduvei și a judecătorului nedrept, sunt două aspecte. Trebuie să intru în ele.
Pe scurt, pentru că atunci vom dezbate mai mult.
Atunci își vor aminti oamenii de acest preambul la parabola aceasta. Judecătorul de care?
Nedrept.
Stop. Mai întâi de toate, e greșit. Nu e o parabolă, nu e o paralelă. E o parabolă care scoate ceva în evidență.
La parabolă contează morala, nu
sigur,
firul.
Și nu personajele, nici situațiile, nici, știu, raportul.
Nici dialogul, da, doar...
Ăla e judecător nedrept, Dumnezeu este nici măcar judecător, este mântuitor.
Și tată.
Și tată, bravo. Aici femeia cere, fă-mi dreptate cu părâșul meu. Din coace eu nu cer agenda. Vezi, al doilea aspect în care nu se pupă, nu sunt paralele, aici eu vreau părtășia. Interesant este că totuși morala este stăruiți, perseverență, consecvență. La ce se referă oare? La agenda mea? Doamne, vreau postul ăla, vreau postul să fiu șef la multe, vreau postul, stărui, hai să stăruim o noapte întreagă. Doamne, vrem să...
Și cât mai mulți.
Da, să fie omul pe postul de director la multinațională. Am zis și eu una din agende caragioasă, da. Oare asta trebuie să stărui sau stăruința în relația cu Dumnezeu? Dacă eu vreau relația și eu știu că sunt senzorial și foarte repede mă despart de Dumnezeu, atunci ar trebui să stărui în această continuitate a relației cu Dumnezeu. Am înțeles, e altceva stăruința aici, nici măcar în lupta cu păcatul. Că dacă eu sunt cu Dumnezeu, problema păcatului este că va fi rezolvată. Marea mea problemă este faptul că eu sunt singur cu păcatul, sunt singur față în față cu ispita și cu diavolul. Că dacă sunt cu Dumnezeu, eu sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu, spune în Coloseni 3:3. Și că voi sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Deci sunt ascuns și atunci păcatul e afară, dincolo. Afară bate vântul, furtună, grindină și eu stau frumos la căldurică și voi pe geam. Nu mă afectează. Marea problemă este relația cu Dumnezeu. Și aici este vorba de rugați-vă necurmați și stăruința. Stăruința, precum a femeia acelea, pentru un obiectiv de agendă personală, cu un judecător nedrept. E cu totul altceva care iese din parabola aceasta.
Am înțeles. Cel puțin, dumneavoastră ați vorbit despre fundamentul rugăciunii, dar bineînțeles că există și aspecte, cum ar fi agenda, care nu este rea în sine, nu? Și Mântuitorul a spus rugați-vă pentru pâinea cea de toate zilele și
hai să vedem pentru ce ne-a rugat Dumnezeu. Pentru că aici spune...
Numai puțin, da, că o să ajungem imediat la rugăciunea Tatăl nostru. Vreau să vă întreb de un lucru foarte practic. Vorbind așa despre rugăciunea asta, stăruința și multitudinea care se adună. De exemplu, pe Facebook sunt anumite
apeluri.
Postări, apeluri. Rugați-vă, distribuiți, dați mai departe, să fie cât mai mulți, ca și cum am face o petiție din aceasta. Dacă semnăm 3 milioane de oameni, Dumnezeu trebuie să răspundă.
Dacă nu este manipulare? Nu este asta manipulare?
Într-un fel, da, însă, dacă este pentru o cauză bună.
Dar atunci trebuie Dumnezeu să fie pișcat de la spate, împins cu vârful umbrelei să facă? Adică mi se pare că și aici este o chestiune. De ce totuși e bună? Deci, nu scopul. Scopul e greșit. Noi nu manipulăm pe Dumnezeu. Dar atunci când problema altuia devine problema mea, se schimbă ceva în mine. Și cel mai adesea, sunt două aspecte pe care vreau să le punctez.
Vă rog.
Cel mai adesea, beneficiarul rugăciunii de mijlocire este cel care mijlocește. În al doilea rând, Există și un motiv pentru care o asociere, doi sau trei, care dacă cer ceva în numele lui Hristos,
le va fi dat.
Le va fi dat lucru pe care Dumnezeu nu l-ar fi dat dacă doi sau trei nu l-ar cere. Și eu spun, stai puțin, asta înseamnă că sau îl manipulăm pe Dumnezeu și Dumnezeu nu este, și Dumnezeu nu e bun. Nu ne dă ce vrea El. Răspunsul e puțin diferit. Noi ne aflăm într-o conjunctură polarizată. Noi ne aflăm pe un teritoriu inamic. Imaginează-ți că noi suntem, să spun, în Afganistan. Acolo este conflict continuu. Cred că, sau în Sudan, în punctul în care apar răpiri. Și noi suntem prizonieri în lagăr. Și în momentul acesta noi invocăm prin petiții ONU, Amnesty International și alte foruri. Iar ăștia intră în negocieri cu sudanezii răpitori, cu pirații, și pentru o sumă suntem eliberați. Noi trăim pe teritoriul diavolului. Și diavolul are captivi. Captivi care nu sunt credincioși sau care nu știu să apeleze. Faptul că eu apelez la tatăl, îi dă drept tatălui să intervină într-un caz în care dreptatea, justiția divină, justiția universală nu i-ar permite. Și dacă diavolul spune, de ce vii că el e al meu? Păi m-a rugat băiatul meu. Și el are drept să-l aibă pe tata. Ah! Și atunci eliberează. Deci e un citat care spune, Dumnezeu la rugăciunile noastre ne dă lucruri pe care nu le-am primit dacă noi nu l-am rugat. Mm-hmm. Dar de regulă nu este agenda egoistă. Doamne, vreau postul de director la multinațională. Nu astea. E vorba de rugăciunea de mijlocire, mm-hmm, când intervin pentru cineva în favoarea căruia Dumnezeu are libertatea să intervină datorită faptului că copiii mei mă roagă. Uite, îi vezi că mă roagă, de-aia intervin. Ăsta e dreptul meu.
Mi se pare cea mai nobilă rugăciune, da, aceasta.
Și important că cei care se roagă pentru sine, pentru interesele personale, prea adesea nu primesc. Și sunt descurajați că m-am rugat, am postit.
Și Dumnezeu nu există.
Cu 7 sabate am postit. Nu ne-a răspuns. Ce rost are? Dumnezeu răspunde totdeauna în felul lui. Și anume, uneori ne dă, alteori zice nu acum și altul zice niciodată că e toxic. Adică e rău. Deci Dumnezeu întotdeauna ne ascultă și răspunde, dar după planul lui. Și hai să lăsăm expresie, let God be God, e o carte scrisă într-o bibliotecă, am văzut-o, lăsați pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Pentru că El știe viitorul, El știe ce-i spre binele tău și uneori răul pe care nu-l vrei este chiar trambulina care te aruncă, uite-te la Iosif, pe o orbită cu totul și cu totul diferită. Dacă n-ar fi fost Iosif aruncat în temniță, dacă n-ar fi fost Iosif înălțat și dacă n-ar fi fost Iosif în Egipt, ce se întâmpla cu derbedeii de frații lui, care erau niște derbedei?
Mureau înfometați.
Și s-ar fi întors la Dumnezeu? Niciodată. Deci Dumnezeu folosește niște situații, dureri la ei și aici, ca apoi să schimbe spre binele veșnic destinul unui om sau condiția unui om.
Domnule profesor, vă mulțumim frumos pentru emisiunea aceasta. Iată, ne ajungi la final. Vă mulțumim și noastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sper că sufletul v-a fost binecuvântat și îmbogățit de cuvintele pe care le-ați auzit. Nu uitați, Dumnezeu este aici. Dumnezeu este lângă dumneavoastră. Dumnezeu este Cel care răspunde întotdeauna înainte de a-i cere, pentru că este un Tată bun. Numai binecuvântare până ne vom revedea săptămâna viitoare. La revedere!